Архірэйскі сінод халдэйска-каталіцкай царквы сёння сабраўся ў Рыме, каб абраць новага патрыярха. Епіскапы аб'яднанага з Рымам вавілонскага патрыярхату, вернікі якога знаходзяцца ў большай частцы ў Іраку, вызначаць пераемніка кардынала Эмануэля III Дэлі. Апошні сышоў у адстаўку ў снежні 2012 года ва ўзросце 85 гадоў. Паводле кананічнага права ўсходніх каталіцкіх цэркваў абірае патрыярха архірэйскі сінод. Галасаванне ўзначае чальвае прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Гэту пасаду ў гэты час займае кардынал Леонардо Сандры. Выбар заўсёды зацвярджае папа, удзяляючы новаму патрыярху так званую эклезіястыка комунію.